Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono. Dabar mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kalbėsime mes šiandien apie miestus virtusiais čiuožyklomis, dėl to gyventojų patirtus susižalojimus ir kokios kompensacijos priklauso advokatų teigimu už įvairias traumas, kurios buvo patirtos ant neprižiūrėtų šaligatvių ar kitų miesto vietų. Gyventojai turi galimybę gauti kompensaciją. Tai ypač aktualu tampa, kai miesto gatvės ir šaligatviai tampa tikromis čiuožyklomis. Ką beje, prieš porą dienų tiesioginę tą žodžio prasme savo kailiu patyrė vilniečiai. Medikų teigimu, tą dieną jie dirbo tikrai išsijuose. Tad ir pasidomėkime šiandien, kokia yra reglamentuota tvarka, kieno kokias atsakomybės ir kaip gauti kompensaciją patyrus traumą slidžioje miesto gatvėje. Man malonu pristatyti laidos pašnekovus. Pas mūsų studijoje Arvydas Aranauskas, advokatų profesinės bendrijos Nexus vadovas ir advokatė Lina Alksnienė, advokatų kontoros Navikas Alksnienė ir partneriai. Sveiki.
Sveiki.
Arvydai, gal nuo jūsų pradėkime, tai apskritai kokia čia yra ta tvarka, ką mes turim šiandien, kad visi žinotų esmę dėl kompensacijų, dėl atsakomybių.
Tai jeigu jūs turit galvoj, ar yra kažkokia savivaldybės tvarka patvirtinta tokiais atvejais, tai kiek man žinoma, bent jau Vilniaus savivaldybė tokios tvarkos neturi, kuomet patyrus traumą ar ne ant šaligatvio, ne slidaus ar nepabarstyto, būtų galima kreiptis. Tai šiuo atveju reiktų vertinti bendrais pagrindais, ar ne, ką numato civilinis kodeksas. Tai šiuo atveju tokia galimybė yra kreiptis dėl kompensacijos, bet vėlgi svarbu įvertinti, čia kaip ir kiekvienam ginče, ar ne, ar yra tos civilinės atsakomybės sąlygos. Tai ar tas įvykis įvyko būtent dėl savivaldybės, jeigu tai yra gatvės, šaligatvis, jeigu tai yra kažkoks daugiabučio kiemas ar ne, tai bendrijos ar namo administratoriaus kaltės, ar vis tik tai įvyko dėl paties asmens netidumo, neatsargumo ar galbūt netgi dėl jo kaltės.
Tai čia dabar taip yra savivaldybė, jeigu jinai neprižiūrėjo gatvės atitinkamai ar kažkokios vietovės, bendryje kažkokia tai ar namo prižiūrėtojas, administratorius tas vadinamas, ir dėl paties žmogaus kaltės, ar ne. Lina, ką jūs galėtumėt pasakyti, kaip jūs komentuotumėt ir visus šitus tris punktus, kas čia yra svarbu, ką mes turėtumėm užakcentuoti?
Aš visiškai pritarčiau, kad tik išsakytoms kolegos mintims ir irgi iš tikrųjų nesu radusi jokios kažkokios specialios savivaldybėse, kažkokiose galiojančios būtent dėl plikledžio susidariusios žalos atlyginimo tvarkos, tačiau esu tik tai mačiusi, kad Vilniaus rajono savivaldybė yra pasitvirtinusi tvarką dėl žalos atlygintinos žalos padarytos transporto priemonėms dėl ten netinkamos kelių būklės, na, tame tarpe įskaitant tą pačią slidžią kelių dangą. Tai, bet vėlgi, ten nėra kažkokių įtvirtintų kompensacijų dydžio ar kažkokios supaprastintos tvarkos. Tai vėlgi, kaip ir išsakė kolega, iš esmės labai panašu, ką ir numato civilinis kodeksas, reikia pateikti visus turimus įrodymus, tada komisija vertina, neteisėti veiksmai iš savivaldybės pusės buvo, nebuvo ir taip toliau, ir tada yra apskaičiuojamas tas žalos dydis. Tačiau, kaip ir minėjau, akcentuoju, kad ši tvarka galioja tik tai dėl atlygintino žalos transporto priemonėms. Kalbant apie asmenis, fizinius asmenis, tikrai tokios žalos nesumačiusi ir iš tiesų, kaip ir minėjau, pritariu kolegai, jeigu asmuo patyrė žalos ir pageidauja jos atlyginimo, matyt, kad greičiausiai tektų kreiptis į teismą. Na, be abejo, reikia nepamiršti dar, kad dalis gyventojų, asmenų dažnai neretai tiksliau turi ir šitą draudimą, kuris tiksliai neįvardinsiu pavadinimo, bet tai yra tas nelaimingų atsitikimų ar traukų
kažkoks.
Taip. Tai neretai būna, kad draudimo bendrovės kartais, na, atlygina tą žalą, bet kiek aš esu savo praktikoje girdėjusi, tai tie dydžiai jie yra tikrai, na, labai tokie nedideli ir tikrai ne visada visą žalą pavyksta atlyginti.
Arvydai, ar reikia skubėti į teismą? Nukritau, paslidau, įtariu, kad savivaldybė blogai prižiūrėjo gatvę, ar namo administratorius nepasirūpino, kad gatvė kiemas būtų saugus. Ar jau iš kartai nu į teismą?
Tai vienareikšmiškai ne. Nes šiuo atveju senaties terminas yra 3 metai dėl žalos atlyginimo, bet ką reikėtų skubiai padaryti, tai reikėtų susirinkti įrodymus, kad vėliau būtų galima juos panaudoti ir maksimaliai ir ne tikėtis to gero rezultato. O įrodymai tai būtų šiuo atveju įvykio vietos, sakykim, fiksacija, tai visi turi mobilius telefonus, ar ne, ten, sakykim, galbūt ten ranką susilaužius ir nelabai patogu jo filmuoti ar
bet fotografuoti. Bet vardant to gėrio, kuris jo. Galbūt ateityje lauks, ar ne?
Taip, bet vis tik tai, na, reikia pabandyti tą padaryti. Toliau turbūt liudytojų, ne, jeigu ten kažkas matė, tai pasimtų asmenų kontaktus. Na ir vienareikšmiškai kreiptis į gydymo įstaigą, kad būtų medicininiuose dokumentuose tas užfiksuota.
Ar aš turėčiau kreiptis į savivaldybę, jeigu turiu įtarimą, kad savivaldybė nepadarė darbo? Lina, ką jūs pasakytumėt? Gal aš galiu sakyti tiesiai savivaldybę, žiūrėkit, dėl jūsų kalties aš patyriau traumą, turiu va dabar ir nedarbingumą, neuždirbu, mano atlyginimas iš karto automatiškai sumažė. Kaip čia yra?
Iš tiesų, pirmiausia, galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad dar reikėtų ir susižinoti, kas yra tas, ar ten, sakykime, šaligatvio, ar kelio, ar savininkas, ar valdytojas, nes tai, kad yra tas kelias ar šaligatvis toje savivaldybės teritorijoje, nebūtinai savininkas ar valdytojas bus savivaldybė. Nėra tai, kaip jau prieš tai minėjo kolega, tai gali būti bendryje arba namo administratorius ir arba netgi ir tos pačios savivaldybės kažkokia tai įgaliota įmonė, įstaiga ir panašiai. Tai pirmiausia, susižinojus, kas yra tas savininkas ar valdytojas, tai pirmiausia reikėtų kreiptis būtent į jį. Jeigu, aišku, tai yra savivaldybė, na, tai tada taip į savivaldybę, bet jeigu ne, tai būtų tas kitas asmuo ir aš irgi tikrai nerekomenduoju pirmiausia bėgti į teismą, o pirmiausia siūlyčiau mėginti tą susidariusią situaciją spręsti taikiai, galbūt pareikalauti paskaičiuotos žalos atlyginimo gražiuoju, pasiūlant kažkokias tai sąlygas ir taip toliau. Ir tik tai jeigu nepavyksta susitarti, tada jau turbūt nieko kito ir nebelieka, kaip tik tai kreiptis į teismą.
Ar daug tokių bylų turite? Ar daug tokių užklausų galų gale pasiteiravimų turite, ypač po šio antradienio Vilniuje?
Jo, tai bylų iš tikrųjų, netgi ir teismų praktikos to klausimu iš tikrųjų nėra labai daug. Matyt, čia kaip mes ir su kolegė, turbūt vieningos nuomonės esam, galbūt žmonės išsisprendžia tos klausimus iki teismo. Nes tikrai savivaldybėje tokia praktika yra ir nekartą teko konsultuoti žmonės, ane, tais klausimais. Tikrai savivaldybė pakankamai geranoriškai žiūri šituos klausimus, tik tai dažnai netenkina tas kompensacijos dydis. Tai vat žmonės tuomet jau ir sprendžia, ar pasiimti tai, kas siūlo savivaldybė, ne, taip liaudiškai kalbant, ar vis tik tais bandyti siekti tos didesnės kompensacijos, to didesnio žalos atlyginimo. Bet, sakau, savivaldybė tikrai vertina, svarbu pateikti pakankamai įtikinamus įrodymus. Vėlgi, tada vertinama tas, ar tos ekstremalios sąlygos buvo, ar tikrai savivaldybė, ar jos ten įgaliota įmonė kažko nepadarė, pagal grafiką nepabarstė tų šaligatvių ir panašiai. Nu, ir tada sprendžia, ar yra pagrindas tai žalos atlyginimo.
Lina, kokia jūsų patirtis ir jūsų praktika, ką jūs stebite, dėl kalbant apie šį klausimą konkrečiai?
Kažkaip aš galbūt užklausų dėl plikledžio padarytos žalos tiek daug negaunu ir ypač po šio antradienio irgi negavau ne vienos, kažkaip galbūt mano klientams viskas pasibaigė laimingai, žalos nepatyrė, tačiau aš galbūt daug daugiau užklausų gaunu po visų šitų audrų, įvairių tų kitų gamtos stichijų, ar ne, kai užvirsta medžiai, arba kažkokios tai duobės iš po žiemos atsiradusios kelio dangoje, vat aš tokių užklausų daugiau gaunu, bet iš tikrųjų aš neišskirčiau tos žalos, kuris susidaro ar dėl nuvirtusio medžio, ar dėl tos pačios duobės, ar dėl to plikledžio. Tai manau, kad ta praktika, jinai daugiau mažiau būtų panaši, tos civilinės atsakomybės sąlygos visais atvejais vis tiek yra irgi vienodos, įstatymų leidėjas jų neišskiria, kad sakykime, audros atveju tai vienokas turi būti sąlygos įrodinėjamos, plikledžio atveju kitokas, tikrai ne. Tai žmonės, kaip ir minėjau, daugiau kažkaip kreipiasi dėl tų audros padarinių.
O gal žmonės nežino, ar gal jie tiesiog nesusimasto, kad jie galėtų šioje vietoje irgi pretenduoti kompensaciją, kad būtų atlyginta patirta žala, trauma. Mes iš priešlaidą šiek tiek apie tai užsiminėm, bet labai, labai geras jūsų komentaras buvo.
Mes priešlaidą šiek tiek diskutavom, tai aš nežinau, turėčiau... Kaip sakyt, pagirti žmonės, ar ne, nes jau kai nuo 11 metų užsiimo advokato praktiką, tai tikrai yra ženkliai pasikeitęs tas teisinis išprusimo žmonių. Ir kartais klientas netgi atėjęs ir advokatą pamoko, kaip jis turėtų elgtis. Ir nes natūralu, kad apie savo situaciją jie būna tikrai daug susirinkę tos informacijos, ko galbūt pirmo sutikimo metu net ir advokatas kartais nežino. Tai žmonės tikrai, sakau, pakankamai išprusė ir kad sakyt, kad jie nežino, tai manyčiau ne visai tikslu būtų.
Lina, jūs irgi taip pastebit, kad tas teisinis mūsų visuomenės išprusimas jau yra pakankamai aukštame lygyje?
Gal pakankamai aukštame lygyje nesakyčiau, kad yra, bet taip, kad žmonės iš tiesų vis daugiau ir daugiau žino tą savo teisės, tai iš tikrųjų taip ir yra. Tačiau kalbant apie tą patį vat, plikledį ir taip toliau, kodėl žmonės nesikreipia, manau, kad kiekvienas žmogus ir individualiai pats jau įvertina savo situaciją. Vienas dalykas, kitas dalykas, kaip ir minėjau, nemaža dalis žmonių turi draudimus, tai tikrai yra žmonės, kurie tuos klausimus išsisprendžia per draudimo bendrovės. Yra, kaip ir minėjau, ir na, tokių aišku žmonių, kurie turbūt net nepagalvoja, galvoja jau ten, ar ne, galbūt kažkur tai neatsargiai, galėjau ten ar neiti, ar dar kažką, tai žmonės galbūt galvoja, kad jiems ir nepriklauso.
Tai jų pačių atsakomybė, ar ne, tiesiog?
Taip, jie taip galvoja, jie taip vertina. Ir dėl to nesikreipia. Na, aišku, yra ir kita dalis žmonių, kurie matyt, iš tiesų ir patys jaučia, kad galbūt kažkurioje vietoje jau jie ir patys kalti, galbūt pasirinko. Nors, aišku, kalbant apie pėsčiuosius, čia gal būtų sudėtinga kalbėti, ką turėtų padaryti pėsčiasis, dėl ko jis turėtų būti kaltas, kad jis nugriuvo, ar ne?
Tai,
taip, čia,
galbūt,
taip, bet čia galbūt...
Važiuoti.
Taip, čia galbūt labiau galiotų... transporto priemonių vairuotojams, kurie iš tiesų dažniausiai nepasirenka saugaus greičio ir tada įvyksta eismo įvykis. Tai dažniausiai tikrai tenka matyti, kad na, žmonės ir patys jaučia, kad galbūt nebuvau aš pakankamai atidus rūpestingas vairuotojas, tai nelabai man čia verta ir kur besikreipti, nes vis tiek aš būsiu pripažintas pats kaltas dėl susidariusio įvykio. Tai va, tai aš taip išskirtyčiau tas kategorijas žmonių, kodėl va vieni kreipiasi, o kiti dėl kokių priežasčių nesikreipia.
Gerai, kreipiasi kompensacijos, daug čia apie jas kalbėjome, įrodo, kad tai savivaldybės galbūt kažkur tai spraga nepriežiūra kaltė. Kompensacijų dydžiai, kokie čia, apie ką mes čia kalbam, apie kokias sumas, apie kokius skaičius, Arvidai, nuo jūsų gal paskui Lina patrūks.
Jo, tai čia matyt tas aktualiausias ir klausimas ir yra, nu, aišku, svarbu ta pati satisfakcija, kad kažkas būtų nubaustas, sakykime, kabutėse. Nu,
kad nebūtų paskui jo, tikriausiai, ar ne?
Daugelis žmonių sako, kad noriu tai padaryt, kad kitas nesusižalotų toj pačioj vietoj, kad būtų...
Nes Arvidai, atsiprašau, kad pertrauksiu, bet traumų kartais yra tokių, kur žmonės reanimacijose atsiduria.
Bet vėlgi čia nėra tokio vieno atsakymo, kad už tokį nugriuvimą ar ne, tenais bus tokia kompensacija. Tai viskas priklauso nuo sužalojimo pobūdžio. Jeigu tai pakankamai rimtas sužalojimas, sakykim, galvos trauma, kuri tikrai ten gali ir ilgalaikių pasiekmių turėti, ar ne, ir įrodoma to šaligatvio savininko kaltė, Tai tuomet tos kompensacijos, jos tikrai yra ženklios ir tikrai galbūt ir verta dėl jų, ar ne, ir kovoti, ir ne tik tiesiogiai savivaldybė, bet ir teisme. Kitas momentas, čia aš kalbu apie neturtinę žalą, ne, kitas momentas taip pat yra ir turtinė žala, ne, ir tiesioginė turtinė žala ir netiesioginė nuostoliai. Tai vėlgi, na, sakykime, griuvau, sudužo kažkoks taip brangus laikrodis, ar ne? Nu, tai vėlgi, tai taip pačiai turėtų būti atlyginta kaip turtinė žala. Taip pat, vat, grįžtant prie tos pačios galvos traumas, ar ne, jeigu ten, sakykime, žmogus buvo darbingas ir jis tampa tam tikrų procentų nedarbingas, tai vėlgi gali būti vertinama ir negautų pajamų klausimas, jeigu jo darbingumas sumažėjo ir dėl to jis negali dirbti ankstesnio darbo, ar apskritai nebegali dirbti.
Lina, kokius jūs skaičius galėtumėte įvardinti, kalbant apie kompensacijas, jeigu įrodoma būtent šaligatvio gatvės savininko kaltė ir žmogus patiria traumas?
Iš tiesų, aš taip pat negalėčiau vardinti konkrečių skaičių, nes jie tikrai nėra niekur apibrėžti. Žalos dydį kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų privalo įrodyti ieškovas, jeigu jis kreipiasi į teismą, ar jeigu ten, kad ir tą pačią savivaldybę, dar iki teisminę tvarką. Tai vėlgi turtinė ir neturtinė žala yra įrodinėjama leistinų įrodymų pagalba, tai matyt, su turtinė žala yra paprasčiau. Tai žmogus, jeigu patyrė tam tikrą turtinę žalą, va, kaip minėjo kolega, ar turtas jo kažkoks nukentėjo, buvo sugadintas, ar galų gale jis išleido kažkokią tai savo lėšų dalį gydymui, turi tą patvirtinančius kvitus, čekius, sąskaitos išrašus, sąskaitas ir panašiai, tai tokiu atveju tokia žala yra apskaičiuojama pagal tų įrodymų visumą. Elementariai aritmetiniai veiksmai atliekami. Taip, kiek įrodymų turėsi, tokia ta žala ir gali būti. Taip, be abejo, aišku, reikia nepamiršti, kad kiekviena žala turi būti priežastiniu ryšiu susijusi su neteisėtais veiksmais. Tai yra, kad, na, turi būti ta žala kaip pasekmė to neteisėto veiksmo. Tas priežastinis ryšys negali būti pernelyg nutolęs nuo to žalos. Na, o kalbant apie neturtinę žalą, tai ji iš tiesų yra kiekvienu atveju vertinama tikrai individualiai. Kiekvienas asmuo yra išklausomi jo išgyvenimai, ką jis patyrė, reiškia, kokius tos nepatogumus jisai patyrė. Ir tikrai kiekvieno žmogaus atvejis yra skirtingas. Be abejo, kaip minėjo kolega, ir tas pats sužalojimo pobūdis tą irgi, sakykime, įtaką tam dydžiui turi, bet tenka apgailestauti, kad Lietuvos teismai, kaip aš sakau, nėra dosnus ir tikrai pas mus tas neturtinės žalos dydis jis nėra didelis. Neturtinė žala gali būti ir 100 eurų, ir 200 eurų. Aišku, kaip minėtas, galbūt galvos sužalamo atvejis galbūt galėtų lemti ir kitokį dydį, bet vis tiek mes tikrai čia nekalbame apie kažkokias labai jau tūkstantines ar 10 000 sumas. Tai labiau tokios simbolinės kompensacijos.
Ar vidai, kaip ir sakė, teismai nėra labai dosnus, jūs pritarėt Linos pozicijai, teismai galėtų labiau gal atsižvelgti į nukentėjusio?
Jo, iš dalies pritariu, situaciją. Bet aš manau, kad mes einam gerą linkme, kas liečia neturtinės žalos dydžius. Na, kaip pavyzdys, ne visiškai panaši situacija, bet va, turėjau bylą, kur dėl gydytojų veiksmų vaikinas tapo neįgalus, tai pavyko prisiteis 100 000 eurų neturtinę žalos dydį. Ir, sakykime, jeigu, vat, grįžtant į mūsų temą, ne, jeigu tas, vat, vėl ta galvos trauma kažkaip tai sugrįžta, tai jeigu tikrai tampa neįgalus, ne, asmuo, tai tikrai mes, manau, galėtumėm kalbėti ir apie 40 000 eurų. Taip, kad galbūt tos priklausomai, bet čia visiškai priklausomai nuo sužalojimo masto. Ir kokius, vat, išgyvenimus, kokius nepatogumus, ane, ir kokią tą neturtinę žalą tas asmo patyrė, tai čia jau reiktų įrodinėti labai intensyviai ir teismai vertina kiekvieno atveju individualiai šitos dalykus.
Žiūrėkit, mes jau einam į pabaigą, turim pabaigti laidą, bet dar grįžtant prie užvakar vykusio plikledžio ir galbūt galėtumėm, kas nesusimąstė, nepagalvojo, pasakyti tiems, kurie nukentėjo, patyrė traumas būtent plikledžio metu ir galbūt tikrai įtarė, kad atsakingi asmenys, kurio atsakomybė čia yra, jiems patarimą gal kokį pasakyti, ką jie šiandien dar galėtų padaryti, kad ar gautų kompensaciją, ar apgintų kažkaip save, Arvidai?
Na, aš tai nežinau, tokį paprastą labai patarimą gal pačiai pradžiai, tai kad pats asmuo iš tikrųjų jis turėtų save saugoti ir turėtų būti atsargus, atidus, na, jeigu mato, kad tikrai yra tas lijundra, tas plikledis, tai susilaikyti nuo kažkokių kelionių, neįti, jeigu tai nėra būtina. Bet aišku, jeigu vis tik tais atsitiko toks įvykis, tai kaip ir minėjau pradžioje, ne, tai vis tik tais reiktų pradžioj ką padaryti, tai fiksuoti tuos įrodymus, susirinkti tuos įrodymus, kad paskui juos įvertinus būtų galima tada jau priimti sprendimą, ar verta kreiptis dėl kompensacijos, ar vis tik tais palikti tą nelaimingam tam atsitikimui klausimą.
Lina, jūs vienu sakiniu ką patartumėt?
Tai pritarčiau išsakytai irgi minčiai įsivertinti, sakykime, šiuo metu jau turbūt turimus surinktus įrodymus ir galbūt, na, galvoti, ar vis dėlto to būtų pakankamai kreiptis dėl tos žalos atlyginimo. Kita vertus, siūlau tikrai įvertinti ir tai, kad prieš 2 dienas buvusios oro sąlygos tikrai buvo, manau, ekstremalios ir bijau, kad teismuose tokios oro sąlygos galėtų būti pripažintos kaip atsakomybė šalinanti aplinkybė ir gali nepavykti to žalos pristeisti, jeigu kalbam būtent apie antradienio įvykius. Tai tikrai labai siūlyčiau apgalvoti ir įsivertinti.
Tikriausiai norisi tikėti, kad va šita mūsų laida bent kažkiek tai žmonėms teisiškai atvėrė kai kur akis ir kad tikrai jie bus atidesni. Ir jeigu jau taip įvyko, tai bent jau pasirūpintų įrodymais. Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai pataria. Mes kalbinome advokatus Liną Alksnienę, kurie advokatų kontoros Navikas Alksnienė ir partneriai advokatė, bei Arvidą Ranauską, kuris yra advokatų profesinės bendrijos Nexus vadovas. Laida vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių ir saugių jums dienų.